Aizvien pieaug pieprasījums pēc sejas maskām, līdz ar to pieaug arī piedāvājums. Sociālajos tīklos arvien redzam, ka cilvēki šīs maskas šo mājās paši un tirgo. Visbiežāk izmanto vienkāršu kokvilnas audumu ar dizainu, nekādas īpašas aizsardzības gan šādai maskai nav. Tas šuj arī Mārtiņš Ainis Roga. Viņš tās tirgo vietnē Facebook par 2 eiro.
Principā mēs vadomies pēc Ķīnas parauga, kā ķīnieši šujuši ir šīs maskas, un gatavojamies viņas no kokvilnas auduma. Ir tā, ka jebkura maska, pirmkārt, vai tā būtu medicīniskā maska, vai tās būtu, teiksim, šī šūtās auduma maskas, viņas mūs pasargā no tā, ka mēs ļoti bieži ikdienā nemanot aizskaram tātad muti un degunu ar rokām.
Maskas tagad tirgo arī dažādi dizaineri. Piemēram, internetu veikalā Latviešiem LV piedāvā tumsā spīdošas kokvilnas maskas ar kabatiņu, kurā ielikt medicīnisko filtru vai vienreizlietojumu sejas masku. Šeit tās tirgo par teju 8 eiro. Arī šīm, protams, nav medicīniskā certifikāta, stāstā vadītāja Agnese Uzulnika Racepa.
Lai nebūtu tikai kā modas aksesuārs un tai maskai būtu pievienotā vērtība, mēs mainījām to no sākuma izstrādāto modeli ar domu, kad maskai var ielikt arī to medicīnisko masku, ko ražo standartā, kura ir dar īstermiņam, viņi varētu ielikt kā papildus aizsargu filtru iekšā.
Visi uzrunātie masku ražotāji atzina, ka galvenā funkcija tām ir neļaut cilvēkam aiztikt muti un degunu. Un principā tās var uztvert kā aksesuāru. Jautājām arī modas māksliniecei Natālijai Jānsonei, ko viņa domā par šo jauno tendenci. Izrādās arī Natālija piedāvā iegādāties pašas dizainētas sejas maskas.
Vienkārši ārsti vienmēr izmantoja vienkārši mārlis maskas un tas... Mums nav tikai vienīgais vīrus, tagad, kas klaiņo pa gaisu, tas ir daudz vīrusu, daudz baktērijas, un tomēr kaut kāda vismaz minimāla aizsardzība, es ceru, ka ir.
Slimību profilakses un kontrolas centrā uzsver, ka veseliem cilvēkiem sejas maskas nav jānāsā. Savukārt Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā atzīst, ka ja maska palīdz cilvēkam nepieskarties sejai, tad nekas slikts tas nav. Nacionālajā veselības dienestā stāsta, ka medicīniskās maskas caurlaidība ir daudz mazāka nekā vienkāršam kokvilnas audumam. Turklāt jāņem vērā, ka arī maskā sakrājas baktērijas, stāsta dienesta vadītājs Edgars Lapsvīrs.
No tā rekomendācija lietot maskas visai populācijai ir visai neviennozīmīga, tāpēc ka cilvēki nav apmacīti, bakstās ap seju, nemāk pareizi uzvilkt un novilkt to masku. Kā jau teicu, ar zināmu regularitāti tās maskas ir jāmaina.
Dienesta vadītājs gan atzīst, ka simptomātiskam pacientam derēs arī kokvilnas maska, ja nav augstāka līmeņa aizsarga līdzekļa. Tomēr salīdzināt šīs maskas ar medicīniskajām maskām nevar. Paula Dēvice speciāli Latvijas radio.